galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o e da idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab isniin ah bisha juun ee sanadka 2024-kana maanta waa 24. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitr ban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o e da waxaa ka mid a magaalada Muqdisho oo uu maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga Afrika ee e a c.
maanta waa maalin kale oo weyn oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsannahay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay ka mid noqoshada bariga bulshada bariga Afrika ee dhinac walba leh oo Soomaaliyana ay ka mid noqotay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o e oo ku saabsan halista ay la kulmaan wariyaasha ka soo warrama goobaha colaadda.
Wariyaasha Soomaalida maaragtay waa horta waxay u qaybsan yihiin qaar madax bannaan oo iskadoo shaqaysta, qaar xarumo iyagana ka shaqeeyo oo laakiin warbaahinta madax bannaan ku jira, iyo kuwa dowladda u shaqeeya. Marka dhibaatooyinka way kala badsadaan, kuwa madax bannaan dhibaatooyin badan baa haysta oo marka goobaha colaadaha marka laga hadlayo matalan, iyagoon cidna u tirsaneyna maaragtay marka qaarkood u tuhmaa inay meel ka tirsan yihiin.
qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. saraakiisha Mareykanka iyo midowda Yurub ayaa ka digaya suurtagalnimada in dagaal Gaza ka socda uu ku sii fidi karo gobolka intiisa kaleeta, iyadoo Israa'iilna ay weerar ku qaadayso Xisbullaahida Lubnaan. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub Joseph Borrell ayaa waxaa maanta isniin uu saxaafadda kula hadlay magaalada Luxembourg, waxa uuna sheegay in khatarta dagaalka uu ku sii fidayo gobolka intiisa kale taasi oo ay sii kordhayso cabsida laga qabo maalinba maalinta ka dambeysa. Waa arrin murugo leh, waxaan ku jirnaa habeen dagaal oo sii fidaya dagaalka, ayuu yiri Borrell. Waxaa kaleeto oo uu sheegay in xabajoojinta Gaza ay markaasi loogu talagalay inay dhaqan gasho si markaasi gargaarada bini aadanimo loo gaarsiiyo halkaasi. Waxaa kaleeto oo uu sheegay sarkaalkaasi in gaarsiinta gargaarada bini aadanimo ee Gaza ay tahay wax aad u adag oo aanan hirgelin maalmihii lasoo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa uu codsaday mucaaradka dalkiisa inay is afgarad u dhexmara, iyadoo sidoo kaletana baarlamaanka la furay kadib markii uu dibadhacyo ku yimid doorashadii taasi oo uu qabsoontay in markaasi dowlad wadaag ah lagu soo dhiso dhinacyada muddo 19 sano kadib. Kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka ayaa la filaya in uu furmo islamarkaasina uu socdo ilaa iyo Julaayo 3-deeda, waxaana uu noqonayaa horudhaca qorshaha Moodi ee xilliga markiisi 3-aad uu ku guuleysto doorashada magacaabista rasmiga ah ee hogaamiyaha mucaaradkana Rahul Gandhi. Waxa ay tahay waxa ugu weyn ee la filayo inuu ku dhawaaqo. Labadiisa xilli hore ee horey loo doortay Moodi ayaa waxaa guulihiisa aqlabiyadda uu ku sheegay in xisbigiisa iyo sidoo kaleto mucaaradku uu mideyn doono, taasi oo u ogolaanaysa in dowlad wadaaga oo ku shaqaynaysa habka baarlamaanka la meel mariyo. sida falanqeeyaashu ay qabaan, Moodi oo ah 73 sano jir ayaa la filayaa in uu dhexdhexaadiyo ajendihiisa Hinduuga qaran si uu markaasi u qanciyo saaxiibadiisa isbahaysiga, isagoo inta badanna diiradda saarayo kaabayaasha daryeelka bulshada iyo dubahabeynta dhaqaalaha waddankaasi. aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo Ruushka ayaa isniintii maantay ta ahayd waxa uu ka digay in Mareykanku ay cawaaqib la kulmi doonaan wuxuu ugu yeeray halkaasi dhinaca kaleto in diblomaasigooda ay kala baxayaan Washington kadib markii Moscow ay sheegtay in weerarkii Ukraine ay u adeegsatay gantaal Mareykanku uu sameeyey uu 4 qof oo dalkaas u dhashay uu ku dilay Kremlin. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid uu xushnimo ah, waxa uuna ku eedeeyay Washington in ay dishay caruur yaryar oo reer Ruush ah. Laba ka mid ah dadka dhibanayaasha ayaa ah dadku da'doodu ay aadka u weyn tahay, yiri Basko. Ayaa waxa uu ku tilmaamay hadallada kasoo baxay madaxweynaha Faransiiska waa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin horaantii bishan inuu ku saabsanaa hubeynta wadamo ay suurtagal tahay inay weerar ku qaadaan bartilmaameedyo reer galbeedka. Bayaan ay goor hore goor dambe aniraahda soo saareen ayay ku sheegeen in Washington ay Kiev la xambaarayso mas-uuliyadda dilalka, islamarkaasina weerarkan uu noqon doono mid aan laga harin oo cawaaqibkiisa leh. Ruushka ayaa sheegay in weerarkii axaddii lagu qaaday magaalada Sevastopol loo adeegsaday gantaalka nooca la yiraahdo ATACMS oo uu Mareykanku farsameeyey, islamarkaasina Ruushka la siiyey. Saraakiisha gudaha ee magaalada Moscow ayaa sheegay in gantaalkaasi uu ku dhacay meel ka mid a meelaha magaaladaasi dekedda leh ee xeebaheeda loo dalxiistago. Kooxo looga shakisan yahay in ay dowladda Shiinaha u adeegayaan ayaa waxay kordhiyeen weeraradooda ay ka geysanayaan dhinaca internetka, gaar ahaana xarumaha shaqada ee Taiwan, waxaana sida dowladdu ay sheegtay la bartilmaameedsaday goobaha waxbarashada tiknoolajiyada iyo diblomaasiyadda, sida ay sheegtay shirkadda sirdoonka internetka xaggiisa ee la yiraahdo Record Future. Waxaa sannadihii ugu dambeeyey xiriirka Shiinaha iyo Taiwan uu ahaa mid aada u sii xumaanayay, taasi oo sabab ay tahay iyada oo Beijing ay markaasi sheeganayso dhulka Taiwan, waxaana xumaaday markaasi xiriirka dhinacyada iyadoo ay jirtay weeraro dhowr ah oo dhinaca internetka oo la qaaday sannadihii ilaa ay bishii November 2023 ilaa iyo bishii Abriil ee sannadkan aynu ku guda jirno. Red Chollet ayaa waxa ay horey u bartilmaameedsaday ururada Taiwaniiska ah, laakiinse tani waa markii ugu horreysay ee dhaqdhaqaaqaasi lagu arko heerkan oo kale. Falanqeeyayaasha mustaqbalka ayaa waxa ay sheegeen in arrintan ay keeni karto xasarado haddii aanan laga hortegin. Warkii dunidana waa naga inta. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan dhageystayaal, waa idaacaddeena galabnimee laanta afka Soomaaliga ee v o a da aan ku bilownay magaalada Muqdisho. Maanta waxaa ka furmay shirweynihii xoojinta iskaashiga urur goboleedka Bariga Afrika ee e a c loo soo gaabiyey, kaasoo muddo laba cisho ah ka socon doona magaalada Muqdisho. Shirkaasi waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixintan sida uu ku soo diray wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo e a c. Shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen wasiiro, xildhibaano, safiirada caalamka, madaxda jaamacadaha dalka iyo aqoonyahano ka socda Bariga Afrika iyo caalamka ayaa khudbad waxa ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn muujiyey muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay ka mid noqoshada ururka iskaashiga Bariga Afrika, isagoo u mahad celiyey 7 dal ee horey xubnaha uga sii ahaa ururkaasi.
Maanta waa maalin kale oo weyn oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsannahay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay ka mid noqoshada bulshada Bariga Afrika ee dhinac walba leh oo Soomaaliyana ay ka mid noqotay sanadkii la soo dhaafay gabagabadiisi aakhirkiisi. Waxaan rabaa mar walba oon fursad helo inaan ku celiyo oo aan halkan uga mahad celiyo dalalka 7 waddan ee suuqa nooga horreeyey, nagu soo dhoweeyey, na garab istaagay inaan muddo kooban aan uga mid noqonno suuqa noo ogolaaday waxyaabihii naga dhibnaana na tusiyey inooga tusaaleeyey ee yiri waxaan yarkaanay Soomaaliya way iska soo kabaysaa oo raalli nooga noqday. Aad iyo aad ayaan mar kale rabaa inaan uga mahad celiyo. Soomaaliya waa waddan runtii fursado badan leh, laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sannadihii la soo dhaafay ee soddonka sano ahaa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shirkani ay soo abaabuleen midowga jaamacadaha Soomaaliya iyo kuwa Bariga Afrika, wuxuuna hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay ka jiraan fursado badan oo mudan in laga faa'iidaysto.
Maadaama shirkani bahda waxbarashada Bariga Afrika iyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed ay aada u soo qaban qaabiyaan, gaar ahaan midowga jaamacadaha ummadda Soomaaliyeed, jaamacadaha Soomaaliyeed, waan leeyahay dadaal badan iyo wada dheer yaa la soo maray. Soomaaliya kaalinteeda Bariga Afrika waa laga hadlay in badan oo ka mid ah, laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno sida haddaatay professorada halkan ka hadlay, mid ka mida uu ku dhawaaqay, fursado ayaa Soomaaliya ka jira. Fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay. Dadka Bariga Afrika ku noolna si gaar ah ayay u taabanaysaa, way u baahan yihiin. Laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka Soomaaliyeedna waa ka badan yihiin. Dadka Soomaaliyeedna kuma filna keligood. Sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa ganacsatada Bariga Afrika, si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan, in ay soo eegaan fursadahaas ka jira Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday dadaalka loo soo maray in Soomaaliya ay ku biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee Bariga Afrika,
East Africa Community, ama bulshada Bariga Afrika. Inaan ku biirnaahi ma sahlanayn, shuruudo badan, conditions badan, waxyaabo badan. Sida aan mujtamacaan naga horreeyey ee meesha ku midoobay ee todobada waddan ah, sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kula jaan qaadi karno dhan ayaa la qiimeeyey, waana nalagu qancay inaan iyadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno. Ugu dambeyntii caalamkao dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee loogaga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan, United Nations Security Council, inaan member ka noqono. Arrintaasi dowladda Soomaaliya dadaal badan ay ka gashay, laakiin waxaa mahad ballaaran leh 107 iyo jarjarkii waddan ee United Nations ka fadhiya oo u codeeyay Soomaaliya in ay ka mid noqoto, iyo qaaradda Afrika, ururka midowga Afrika ee Soomaaliya asna u magacowday in ay uga 3 waddan ee Afrika mafashaahi inay uga mid noqoto.
Shirkan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bulshada Bariga Afrika ee Muqdisho maanta lagu qabtay ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay muddo 7 ka mid tahay ururkaasi, waxaana shirkan oo socon doona muddo 2 looga hadlayaa sidii Soomaaliya ay uga faa'iideysan lahayd ka mid noqoshada ururkaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Ugu yaraan 3 ayaa ku dhimatay, tiro kale tana way ku dhaawacmeen kadib markii miino waddada dacalkeeda la geliyay ee qaraxday, isla markaasina ay ku qaraxday gaari dad shacab ay la socdeen meel ku dhow deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa haddaba guddoomiyaha Balcad Qaasim Cali Nuur ka wareystay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi.
Waa mahadsantahay Julax Xuseen Xasan Dhaqane. Arrinta oo shalay ka dhacday oo ku eeriyay gurley ma ka tahsiinaynaa. Marka hore waxa u tahsiinaynaa ummaddii dhibaatadii kasoo gaartay shacabka ahaa. Marka xigto waxaan ku cadeynayaa qaraxaas waxa lala eegtay waa gaari ay dad shacab saarnaayeen oo ka yimid tuulada Qalimow iyo tuulooyin kale shimaalo, kuna socday magaalada Muqdisho.
Marka guddoomiye, maxaa khasaare ah? Dhimasho ma jirtaa, dhaawacse ma jiraa?
Bismillah Xuseen, waa maasanta walaalkay. Marka hore waxaa u tahsiinayaa dadka dhibaatada ay kasoo gaartay qaraxaas shan ka dhacay tuulada Gurley, dadkaasoo tiradooda gaaray, dhimashada tiradooda gaarayso 5 dhaawacan uu gaaray 8 gaariyaasna gaari shacab uu ahaa. Khasaaraha dhibkaas geystay waa intaas, dhimashada waa 5 dhaawacan waa 8. Waxa meesha ka dhacay, meesha wax ka dhacayna waa tuulada Gurley ee degmada Balcad.
Marka maxay tahay waxa isleedihiin gaariga shacabka ah qaraxa waa loogula bartilmaameysan karaa?
waa mahadsantahay. Horta nimankan khawaarijta ayaanta waxay marka hore waxayba qarxin jireen gaadiidka dowladda, laakiin hadda markii ciidamada dowladdii aada ugu fojignaadeen dagaalo far badan lagu qaaday, waxay keenay xitaa shacabka bartilmaameedaystaan. Marka gaariga shacabka meesha wax ciidana maraaya ma jirto, shacab ama badan maraayay, gaariga shacabka ayana meel u dhigan asayna ugu qarxiyeen. Marka intaasaa waan cadeyn karnaa.
Gudoomiye, wararka aan helayna waxaa ka mid ah in ciidan AMISOM ah oo deganaa meel lagu magacaabo Raaxooy xilliga ay ka guurayeen qorshahan iyaga u ahaa, ma jirtaa warkaas?
Waa mahadsan tahay. Annaga ciidan meesha maraayay oo hadda aan xaqiiji karno oo aan dhahayno ciidankaasa meesha maraayay ma jiro. Xogaha ah in ciidan meesha waa mareen, laakiin subax horey mareen, saacadda waxa dhacayn waxay 5-6 saac intu dhexaysay, meeshana wax ciidan oo maraaya ma jiraan.
Bal waxaad warbixin naga siisaa xaaladda guud ee degmada iyo deegaanada ku dhow muddooyinkii dambena howlgallo ay ka dhacayeen. Bal gudoomiye, warbixin haddaa naga siisa sida xaalka amniga uu yahay.
Waa mahadsan tahay. Xaalka degmada Balcad boqolkiiba 70 amnigiisa uu fiican yahay. Inta qeybaha yaroo hadda gacmaha cadowga ku haray ama khawaarijta ku harana howlgallo u qorshaysan, ilaa haddana howlgallaha socdo oo aan rajaynay insha allah bilaa ugu soo horreeya inay bilowdaan. Amniga boqolkiiba boqolna waa nadiif. inta yare ayga haystaan 30 ay ka dhiman insha allah gacanta waxay kusoo noqon doontaa dowladda, amniga waa noqon doontaa. Hadda saxaaladahan oo miinada iyo inay dadka dhibaateeyaan maana wax kale oo ayaamahan ay geysan karaan ama ay geysteen ma jirto. Iyagana waa looga hortegi doonaa, gacantooda naga bixi doonaa insha allah, deegaana gacantooda ku jiro.
Gudoomi, ugu dambeen, inta wadada u dhexaysa Balcad iyo Jowhar dhowr jeer ayaa qaraxay sidaan oo kale ay ka dhaceen, dad shacabahna ay ku dhinteen. Maxaa la isdhihi karaa amniga iyo dadka sidee isugu halleyn karaan safarka wadadaas?
Waa mahadsan tahay. Horta wadada safarkeeda waa sida aad sheegtay qaraxyaha ka dhaco. Qaraxyadan inta badan waxay aada u dhacaan xilliga roobaha oo roobabka jiro, yaanba fatahada jira, waxaana keenaya wadooyinka looga wareegi jiro dhan laamiga iyo dadka shacabka isticmaalayana soo xirmaayo laamiga weyna aan lasoo wada imaana. Insha allahu waa rajaynaynaa waqti dhow inuu gacanta si buuxda gacanta dowladda usoo geli doono amnigiisa boqolkiiba boqol oo hadda howlgalla u diyaarsan. Laakiin hadda xaalada jirto wuxuu kusoo kooma kariy waa qarax. Qaraxna meel walba ka dhacaa. Waana rajaynaynaa inay wadadan isku xirto Jowhar iyo Balcad ama Xamar iyo Jowhar inay waqti dhow ay nadiif noqon doonto insha allahu. Qaraxaan hadda dhacayne waxyaabaha ugu badan oo qaraxa kusoo ku yimaadaan waxa waaye wadooyinkii wareegaayo dhanaa dhiiqa xere ama biyibaxera, saasaa wadada weyn la isugu yimaada. Laakiin shacabka iyo annagaba insha allahu waxaan rajaynaynaa oo waqti dhow aan ku naalan doonaa wadadaas oo amni ah, laamina saaran insha allahu, dhismaheedii taagan dibuna u bilaaban doonaa dowladayna.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo wareysanaya gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Qaasim Cali Nuur. Khadka telefoonka ayuuna ugu waramayay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a da oo maanta ku saabsan halista ay la kulmaan wariyaasha kasoo warama goobaha colaaduhu ay ka jiraan. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ayaa noqday mid sababay dhimashada ugu badan ee wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha. Wariyaasha ka howlgala dalalka Soomaaliya, Myanmar, Nigeria, Ukraine iyo Ruushka ayaa iyana wajahaya dhibaatooyinka goobaha colaadaha. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa halista ay wariyaasha ka soo warrama goobaha colaadaha la kulmaan. Aan ku bilowna ee dagaalka Xamaas iyo Israa'iil, wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in dad ku dhow 830,000 oo qof ay ku dhinteen Qaza muddo ka badan 8 bilood oo uu dagaalka socday. dagaalka waxaa kaloo ku dhaawacmay dad ka badan 580,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday weerarka Israa'iil ee Qaza ee ay kaga jawaabaysay weerar ay Xamaas ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. qiyaastii 1,400,000 oo Falastiiniina ayaa ka qaxay waqooyiga Qaza oo gabaad u raadsaday magaalada Rafax ee dhinaca koonfureed ee xadka Qaza iyo dalka Masar. dadka 830,000 ka badan ee ku dhintay dagaalka Qaza waxaa ku jiray wariyaal, sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee CBJ la soo gaabiyo ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Maraykanka. hay-addu waxay sheegtay in baaritaano ay samaysay ay ku ogaatay in ugu yaraan 108 qof oo isugu jira wariyaal iyo howlwadeenno warbaahineed lagu dilay dagaalka Qaza, taasoo ka dhigan, sida ay hay-addu sheegtay, waqtigii ugu dhimashada badnaa ee soo mara wariyaasha tan iyo markii ay hay'addu bilowday inay xogta wariyaasha ururiso sanadkii 1992. Wariyaasha ka soo warrama goobaha colaadaha ayaa la kulma xayiraado iyo halis ka soo wajahda kuwa dagaalamaya, iyadoo qaar ka mid ah wariyaasha ay ku dhimanayaan colaadda dagaalkuna uu sii baahayo. Waxaa dhinaca kale sii wiiqmaya awoodda ay u leeyihiin wariyaashu inay furimaha dagaalka ka soo warramaan. Qaar badan oo ka mid a wariyaasha ayaa ku nool magaalada Qaza, gaar ahaan magaalada Rafax. Wariyaasha ka shaqeeya Qaza ayaa sheeko kasta oo ay soo tabiyaan waxay noqon kartaa middoodii ugu dambeysay. Mar kasta oo ay dibadda u baxaan ama habeenkii ay hurdaan waa la mid. Muctasim Murtaja waxa uu ka mid yahay wariyaasha Falastiin ee Qaza ka howlgala.
Xaaladda Qaza aad bay u adag tahay in xogteeda laga soo warramaana kaba sii adag. Qofku wuxuu ku dhiman karaa isagoo soo tebinaya warka ama muuqaallo.
Iyadoo ay ku xiran tahay hadba cidda soo tirisay ama soo gudbisay tirada wariyaasha lagu diray Qaza 4 bilood ee ugu horreeya dagaalkan, ayay ku kala duwan yihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, laakiin tirada kasta waxay muujinaysaa in wariyaal badan la dilay. Hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee CBJ ayaa soo warisay in 58 wariye lagu dilay dagaalka, halka qaramada midoobayna ay soo tabisay 112 wariye. Wariyaasha ku sugan Qaza ayaa soo sheegaya in tiradu ay gaarayso 130. Murtaja waxa uu leeyahay halista ay naftoodu ku jirto Qaza ayaa ka dhigaysa warbixin kasta oo ay ka soo diraan mid dunida muhiim u ah.
By restricting journalists and reducing their mental strength, they can stop journalists from delivering the news professionally.
Haddii la xadido wariyaasha, waxay taasi xadidaysaa awoodda maskaxdooda, waxaanay ka joojinaysaa in ay warka u soo gudbiyaan si xirfadii ay ka muuqato. Marka ay dilaan wariyana, waxay sii kordhinaysaa diirranaanta iyo nafuurnimada wariyaasha si ay u soo gudbiyaan sheekada dhabtaa.
Gudaha Qaza, wariyaashu waxay leeyihiin awooddooda wartabineed waa mid sii nuxuusaysa. Waatan Islaam Ezanuun oo ka tirsan telefishinka TV7 ee Falastiiniyiinta.
It's a war from all directions on journalists and on the whole community.
Waa dagaal jiha kasta lagaga soo qaaday wariyeyaasha iyo bulshada oo dhan. Ciidamada Israa'iil waxay mararka qaar jaraan isgaadhsiinta, taasoo yareysa awoodda aanu u yeelan karno inaanu wararka soo tebino amaba aanu xogta ka helno meelaha naga xadidan, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee Qasa eena lagu qasbay inaanu ka soo cararno.
Qaza oo keliya ma aha ee xitaa waxay wariyaashu halis kala kulmaan ka soo warramida dhulka daanta galbeed ee maamulka Falastiiniyiinta xarunta u ah. Waliid Al Cumari oo ka tirsan xafiiska telefishinka Al Jazeera ayaa V O A-da uga warramay halistaasi.
It's dangerous for all the journalists, not only for Al Jazeera journalists. But it seems that we are paying the high price.
Xaaladu waa mid aad noogu adag dhammaanteen, keliya ma aha wariyaasha Al Jazeera, laakiin waxaa muuqata in annagu aan nahay kuwa khasaaraha ugu badan uu soo gaarayo, maadaama aan ugu firfircoonahay marka ay timaado ka soo warranka dagaalka Qaza oo aynu doonayno in wax kasta oo Qaza ka socda aan ka soo warranno, xitaa meelaha aadka khatarta u ah.
Qaar ka mida wariyaasha ka soo warrama howlgallada militari dhinacay doonaanba ha jiraane waxay mar walba la kulmayeen xayiraado iyo shaqooyinkooda oo lagu horjoogsado. Anaad Saragusti waxay ka tirsan tahay urur ay leeyihiin suxufiyiinta Israa'iil, iyadoo V O A-da u warramaysay ayaa waxay tiri:
In general, it's challenging to cover military operations in the West Bank in general, even before October 7th. Especially for Palestinian journalists, but also for Israeli journalists. Israeli journalists can hardly go into
good ahaan waxa aad u adag in howlgallada military laga soo warramo xitaa dagaalkan ka hor, gaar ahaan way ku adkayd wariyeyaasha Falastiiniyiinta, laakiin kuwa Israa'iil laftooda waxa aad ugu adkayd inay tagaan meelaha ay Falastiiniyiintu maamulaan, mar walbana ma helaan galaangalka ay u baahan yihiin.
Wariyaasha Falastiiniyiinta ayaa weeraro kala kulma yahuudda aaggaasi la dejiyey iyo xitaa ciidamada Falastiiniyiinta iyo kuwa Israa'iil. Waa kan Nasir Abubakar oo madax ka ah urur ay leeyihiin wariyaasha Falastiiniyiinta oo loo soo gaabiyo B J S oo isna u warramayay idaacaddan V O A-da.
I released the stickers that I am press from my car because it is target for the Israeli army and it is target
gaarigeega waxaan ka furay warqadii igu dhagaray oo muujinaysa inuu gaari wariyeeyay maxay yaray wariyaasha waxa ay bartilmaameed u yihiin militariga Israel iyo yuhuudda la dejiyay dhulka falastiiniyiinta gaari kasto saxaafada weerar ayuu kala kulmi karaa
ka hor colaadda hadda ka socota Gaza wariye Nasir Abu Bakar ayaa Israeliyiin badan ku eedeynayeen inuusan dhexdhexaad ka ahayn oo uu u dhaqdhaqaaqo falastiiniyiinta iyo inuu bixiyo faallooyin Israa'iilidku ah dowladda Israel ayaase marar badan beenisay inay beegsato wariyaasha afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israel ayaa VOA-da ugu sheegay qoraal email ah in ku dhawaad kala bar wariyaasha la dilay ay argagixiso ahaayeen laakiin hay'adda difaacyaasha wariyaasha ee CBJ ayaa xaqiijisay in in ka badan 58 wariye lagu dilay Qasa iyo daanta galbeed 4 bilood ee ugu horeeyay dagaalka ku dhawaad dhammaan wariyaashuna ay ahaayeen falastiiniyiin waxa kale oo hay'addu ay soo warisay in xurriyadda dhaqdhaqaaqa wariyaashu uu aad hoos ugu dhacay gobolka iyadoo bara control iyo xeerado kale ay ka jiraan daanta galbeed sida ay hay'addu sheegtay aad bay halis u tahay tusaale ahaan inaad ka tagto magaalada Jenin oo aad aado dhinaca Hebron ama Bethlehem wax fududna ma aha way adag tahay waana halis ka imaanaysa sida wariyaasha falastiiniyiintu ay ku doodayaan ciidamada militariga Israel iyo Israeliyiinta dhulkaasi xoogga lagu dejiyay sida uu ku doodayo Waliid Al-Umari
They targeting the Palestinian journalists they will targeted also targeting also his family and they will complicate the life for them
Waxay sadan wariyaasha falastiiniyiinta qoysaskooda ujeedkuna waa in nolosha lagu adkeeyo
qaar ka mid ah wariyaasha falastiiniyiinta ayaa degsada qorshooyin ku aadan ka soo warramida goobaha colaadaha iyo dhibaatooyinka ka jirta laakiin si taasi ka duwan wariyaasha Israel waxay diirada saaraan ka hadalka la haystayaasha Israel ee wali Hamas gacanta ugu jira iyo weerarkii 7 Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israel ee ay 1,200 qof ku dhinteen marka la eego warbaahinta Israel iyo dhageystayaasheeda wariyaasha waxaa laga filayaa in warbixinadooda laga dhadhansado wadaniyad sida ay sheegtay Anad Saragusti madaxa midowga saxafiyiinta Israel
I can tell you that the audience really want the journalists to rally around the flag and they don't want to see any criticism they are not open
waxa sheegi kara in dhageystayaasha Israel ay doonayaan in wariyeyaashoodu ay calanka u heeliyaan mana doonayaan inay arkaan dhaleecayn ma aha dad u furfuran oo dhageysan kara wararka xaaladaha bini'aadaminimo la xiriira ee dhinaca kale haddase ma xakamayn karaan kasoo warramida xaaladda bini'aadaminimo ee qasa inkastoo aanay dan ka lahayn oo aanay doonaynin inay maqlaan dadku waxay weli ka hadlaan wixii ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar
awoodda uu wariyaha u leeyahay inuu goobjoog ka noqdo colaad oo uu la hadlo kuwa sida tooska ah u taabanayso waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqada wariyaha iyo warbaahinta madaxa banaan dalka Ukraine wariyaashu waxay adeegsadaan xirfadooda si ay u diiwaangeliyaan cadeymaha la xiriira dambiyada dagaalka mashruuca loogu magacdaray isla xisaabtan waxa uu ujeedkiisu yahay inuu wax ka bedelo xuquuqda aadanaha ee dunida iyo baarista ay wariyaasha iyo warbaahintu sameeyso mashruucan oo ay soo aasaastay Janine Di Giovanni oo ah wariye ka soo waranta arrimaha xuquuqda aadanaha baarisna ka sameeysa goobaha colaadaha waa mashruuc u dagaalamaya cadaaladda iyo isla xisaabtanka xilliyada dagaalka waatan aasaasaha mashruucan Janine Di Giovanni oo VOA-da uga warantay
I've always worked in conflict zones, war zones, or the aftermath of war, and I've always...
Waxan mar walba ka soo warrami jiray goobaha colaadaha. Waxan soo ururin jiray marag furka dadka ka badbaada. Waa inay jirtaa cid waxaasi diiwaan gelisa. Waxan filayaa in dhammaan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee ay dadku ku silicsan yihiin si isku mida loola dhaqmo oo tacadiyadaasi la diiwaan geliyo.
Someone has to keep a record of that.
Mashruucan ayaa isugu jira u qareemada iyo wariyanimo, tababaro la siinayo wariyaasha, kooxaha cilmi baarista ee tacadiyada diiwaangeliya, ururinta iyo ilaalinta marqaatiyada si hadhow loogu isticmaalo dacwadaha maxkamadaha. Waa tan Janine Di Giovanni oo mar kale ka warramaysa ujeedada mashruucan.
In the short term, working with prosecutors, working with advocacy,
waqtiga gaaban waxaan doonaynaa inaan la shaqeyno dacwadoogayaasha iyo kuwa xuquuqda aadamaha u qareema muddada fogna ujeedkeenu waxa uu yahay inaan cadaadiska saarno qaramada midoobay iyo dowladaha si ay muddo dheer u xusuustaan waxa dhacay.
Muddo laba sannadooda oo uu Ruushku duulaan buuxa ku hayay Ukrain, mashruuca waa mid sayska u dhigaya dacwadaha mustaqbalka ee dembiyada la xiriira dagaalka. Natalia Gumenyuk waxay hormuud ka tahay koox fadhigoodu yahay Kiev oo ka tirsan mashruucan Reconin oo xoogga saara la hadalka dadka dagaalada ka badbaaday iyo markhaatiyaasha dembiyada dagaalka.
So everybody to whom we talk potentially are eligible to speak at court. In the cooperation with international analysts and lawyers, we developed this methodology.
Cid kasta oo aanu ka hadalno waxaa hubantay in xaq ay u yeelanayso inay sidoo kale maxkamad horteed ka hadasho, iyagoo kaashanaya sharciyaqaanada caalamiga ah iyo dadka wax oo darosa. Waxaan samaynay hanaan waxa ay sheegayaan aan ka dhigayn oo kaliya xog la siiyo warbaahin, laakiin sidoo kale ay dacwad oogayaasha iyo hay-adaha sharciga ee Ukrain ay u adeegsan karaan caddaymahaan.
Xukuumadda Moscow ayaa beenisay inay gabood fallo ka geysato Ukrain, xitaa iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay inay diiwaan gelisay xeelado ay sheegtay inay dowladda Ruushka adeegsato oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof, dad ka badan oo rayida, afduubka kumanaan caruura iyo kufsiga oo hub ahaan loo adeegsado. Waatan Natalia mar kale.
We see that the same commanders are still, you know, shelling the rockets indiscriminately into the civilian infrastructure, into the train station.
Waxaan aragnaa in qaar ka mid ah taliyayaasha Ruushku ay ciidamadooda ku amraan inay si aan loo meel dayin ay u duqeeyaan goobaha dadka rayidka ah, boostejooyinka tareenada, guryo, meelaha laga dukaameysto iyo wixii la mida. Waxayna isticmaalaan ciqaabo isku mida sida jirdilka dadka oo koronto lagu qabto. Waxaanay tacadiyadaasi ka geystaan magaalooyinka Bredskin, Kherson, Kashkovka iyo Isiam.
Dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha ayaa sidoo kale laga soo wariyaa dalalka Nigeria, Myanmar, Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah. Soomaaliya ayaa kaalinta 104-aad kaga jirta liiska 108 waddan oo hay'adda wariyaasha aan xuduuda lahayn ay gelisay waddamada halista ay kala kulmaan wariyaasha sanadkii 2022. In ka badan 50 isugu jira wariyaal iyo shaqaale warbaahineed ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010, taasoo Soomaaliya ka dhigtay meesha ugu halista badan Afrika ee wariyaashu ay ku shaqeeyaan. Faarax Cumar Nuur waa madaxa ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee la soo gaabiyo FESOC ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka Eleyska V Weda ayaa weydiiyey halista ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha, gaar ahaan Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Colaad aad mahadsan tahay. Wariyaasha Soomaalida maartay waa horta waxay u qabsan yihiin qaar madax bannaan oo iskadoo shaqeysta, qaar xarumo idana ka shaqeeyo oo laakiin warbaahinta madax bannaan ku jira iyo kuwa dowladda u shaqeeya. Marka dhibaatooyinka way kala badsadaan, kuwa madax bannaan dhibaatooyin badan baa haysta oo marka goobaha colaadaha marka laga hadlayo matalan, iyagoon cidna u tirsaneyna maartay, marka qaarkood lagu tuhmaa inay meel ka tirsan yihiin. Marka labada dhinacba maartay colaadda saameyn ay labada dhinac iska soo horjeedaba ay colaad bay u qaadi karaan. Matalan marka laga hadlayo dowladda, waxay muxuu ahaa dagaalku la jirtaa Al-Shabaab, waxaa raaca ciidamo wariyaal, waxaa raaca inta badan oo dowladda u shaqeeya, kuwaas dowladda ku jiraan, wixii soo gaara dowladda ay mushaar ka qaataan xarumaha ay ka socdaan. Kuwan kale maartay madax bannaan amaba xarumaha iyagana madax bannaan ka socda oo iyagana raba inay dagaaladaas ka soo warabaan markay meelaha tagaan, si madax bannaan horta uma socon karaan, laakiin badanaa waxay raacaan ciidamada dowladda amaba dad wufuudah oo markaas meelaha u dhow dagaalka tagaya oo dowladda xaggeed ka socda. Marka caqabadaha iga haysta waxa waaye, horta kow caymisna kuma jiraan, magdhow la siinaya in maal hadday meeshaas ku dhintaan, oo badanaa gobollada way ku kala badan yihiin. Meelaha qaarkood wariyaasha gaarka oo maba tagaanba madax bannaan ma tagaan meelaha oo dagaalada, deegaanada qaarkood deegaanada ay ugu badan yihiin waa deegaanada maaragtay galmudug oo kale, oo wariyaasha ay raacaan, ciidamada ay raacaan, saraakiil iska raacaan, saraakiishaasaa maaragtay xoogaa iga daneeya. Laakiin waa dad hadana caymis aan ku jirin oo khatro badanna maartay la kulmi kara. Mid ugu dambeysa kale hadda oo la xiriirtay galmudu ka dhacday ee cawdooq dagaalada Beeleed, wariyaal maartay la socday ciidan booliis ah, ciidanka booliiska meesha lagu dilay iyaga laftooda khatar ay galeen marka wariyaashii oo ciidankaas la socday. Dhulka meelaha qaarkood waa miinaysan yahay, aad taxadar badan iyo waxyaaba maaratay miinada maaratay kaga taxadaraan ma haystaan. Waxay khatar ugu jiraan maaratay haddii in la qabsado, la afduubto, in muxuu ahaa la dilo, in la jirdilo, kadibna la iska sii daayo. Magaalooyinka xataa marka la joogo, arrimaha colaadda markay ka hadlayaan iyo ama arrimo qaarkood markay hadlayaan, Soomaaliya dhamma marka la fiiriyo, marka laga hadlayo wadan colaadeeda loo qaataa sida dunida ay rumaysan tahay, marka colaadaas la rumaysan yahay, khilaafyada markay ka hadlayaan oo kale, khilaaf siyaasada markay ka hadlayaan, waxay la kulmi karaan dhibaato maaratay in la xiro, la jirdilo, caqabadahaasa ku yimaada. Marka guud ahaan marka dhibaato waa qabaan mar walba, haddii dowladda ka tirsan yihiin waa qaba, haddii madax banaan yihiin waa ugu sii daran tahay, ma caqabadaas badanaa haysta.
Waa gartay Faarax, maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatada wariyaasha soo gaartay ama kasoo gaartay goobaha colaadaha sanadihii ugu dambeeyey, haddaad tusaale ahaan usoo qaadato
dhibaatooyinka? Haddaan kasoo qaato keliya sanadkii 2023-2024 badanaa warbixinaan soo saarna, warbixintan ugu dambeysa keliya markaan ka hadno oo la dhihi karo waa sanadkii xoogaa oo loogu yaraa dhibaatooyinka ay ugu yaraayeen wariyaashii soo gaaraan, isugu jiraan kuwa dowladda iyo kuwa maaratay privateka amaba madax banaanba. Dhibaatooyinka soo gaaray waa markii la dhihi karay way ugu yaraayeen. Taas micnaheedana ma aheen in muxuu ahaa colaadii ay iyaga laga joojiyey iyo jir dilkii iyo dilkii laga joojiyey maaha, ee waa un cabsi iyaga xaggooda ka timid oo aada maaratay ay isu ilaalinayeen. Marka waxaa jirtay May 23 ilaa May 24 2024 waxaa jiray in xarig loo geystay 20 wariye, mid baa jiray oo la jirdilay, hanjabaadaha way iska badnaayeen oo maaratay qaarkoodna uga carareen wadanka. 3 wariyo la dilay aa jirtay, mid la afduubtay waa jiray, hal radio station oo maaratay iyo hal television oo iyagana oo la weeraray aa jiray. Marka waa markii ugu yareed oo sanadooyinka lasoo dhaafay aan dhihi karno, waaba ka badnaayeen sanadkii ka horreeyey oo 2022-2023, sanadkan ugu yaraa. Waana tanna waxaa keentay in wariyaashii ay la qabsadeen cabsidii iyo maaratay dadaadii iyo wixii lagu hayay, marka taasaa keenaysa marka inay maaratay guud ahaan ay iidana yaraadaan.
Ugu dambeyntii wariyaasha galaangal ma u heli karaan ama ma u haystaan inay kasoo waramaan meelaha ay dagaaladu ka dhacayaan oo furimaha dagaalka?
Wariyaasha galaangal badan uma laha inay meelaha goobaha colaadaha kasoo hadlaan ilaa ay raacaan madaxda dowladda amaba madaxda odayaasha dhaqanka ee meelaha qaarkood raba inay colaada soo damiyaan oo kale. Matalan halkan Sheikh Shariif madaxweyne hore ayaa mar tegay meel halkan oo colaadihii dhexdhexaadinaya isaga iyo guddiyo badan, marka wariyaal xoogaa dhowra la socday oo meesha tegay oo bil ka badan baxtaa meesha joogay. Kuwaas markaas waxay haystaan ammaan xagga maaratay ciddii markaas mas-uulka ka ahayd. Dhinaca dowladda saasoo kale, haddii wafuud ay jiraan inay meel kormeeraan oo meel la tegay ama la xiray amaba maaratay qabiilooyin maaratay la heshiisiinayo ay raacaan, waa dhacdaa in muxuu ahaa wariyaasha ay meeshaas ay tagaan galankaas u yeeshaan. Laakiin mararka qaarkood waxaa jira wariyaal iska madax banaan oo dhulal maaratay oo muxuu ahaa oo hadda nabadgelyadooda xoogaa oo ay roon tahay oo ay tegi karaan oo colaadna ka jirjirtay inay tagaan, matalan qabiilo ku dagaalamay amaba dowladda iyo kooxa kale ku dagaalameyna, dhulal hadda maaratay xoogaa la tegi kara, dadku kusoo noqdo markay arkaan inay warbixina ka doonaan oo markay tagaan maaratay kasoo waramaan. Inkastoo hadday si madax banaan isaga socdaan oo meesha ay tagaan ay la kulmi karaan dhibaatooyin aad madaxda markaa meesha joogto oo kale ay la kulmi karaan. Haddana mar walba wariyaasha laftigooda waxaa u fiican inay helaan ogolaansho meeshii markay tagaan inay ka warami karaan xaaladda markaa nolosha meesha markaa meesha ka jirto. Dhibaatada kale galaangalka u diidaayo inay meelahaas oo kale tagaan waxaa waaye in marka meelahaasi tagaan laga rabo inay warbixino qurux badan oo keliya ka sameeyaan, laakiin caqabado badan oo jiro maaratay markii ay sameynayaan ciidamada dowladda oo kale amaba ciidamada gobolada jooga oo kale sameynaya in muxuu laga warabo inay diidayaan si qurux badan keliya in looga warramo keliya ay rabaan. Marka galaangalka magaalooyinka markay joogaan ama warbixinada ay helaan urursadaan, yay sheegaan khaladaadka iyo waxyaabaha dhaca badanaa maanta wariyaasha cabsi badan ay ka qabaan inay ka warramaan arrimahaas.
Inkastoo hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda wariyaasha ay mar walba eedeeyaan maamulada ka jira Soomaaliya, haddana mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa goboleedyada waxay mar walba beeniyaan in hay-adahooda ammaanka ay mararka qaar beegsadaan wariyaasha. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay halista wariyaasha caalamka ka soo wajahda ka soo warramidda goobaha colaadaha. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook. intaan barnaamij midka la mid ah dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi ilayska v o a intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaabneyd waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. haddaba doorka siyaasadda dhallinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
bismillaahi raxmaan raxiim. Seynab Abuukar, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanayo, runtii waa in salaamay. salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhallinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. maxaa yeelay dhallinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin. sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hogaano fiican ka hayaan. marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin, waxaana taas ku cadayhayso sida hadda ay dowladdu dhallinyarada amba ciidamada hogaanada fiican ay qayb fiican oo libaax le ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedeyso wadanka dhallinyarada inay yihiin hogaanka rasmiga ee maanta waxaawaaye hogaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. marka doorkii dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin. sidoo kale marka aada fiiriso wasiirada kasoo gala maamul goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istiidyada, qayb libaax leh ayay ka yihiin. marka dhallinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan. doorkii dhallinyarada looga baahnayn ani runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax le ay ka yihiin. marka aada fiiriso sida hadda ay u socoto dhallinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax le u yihiin, runtii waa arrin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhallinyarada lagu qiyaaso la yihaah 75% dhallinyarada waaye. haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhallinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriiro shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto shaqo abuur fiican aysan haysan. haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhallinyarada doorkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhallinyarada Soomaaliya doorkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
daahir, aragtidaada dhallinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
wariye Seynab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda v o eda waa salaamayaa. walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhallinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uli kabay gaarin mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doonda dalal ha ahaato waayo cordon oo markaa soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askariga halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasadan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashiis weydiinta mudan waxa weyaan maanta ma haynaa nin dhalinyaraa oo safiira dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma hayna qunsul ma hayna waxa weeyaan wasiirada soomaaliya waxaan u malaynaya anigu hadda ku-xigeen ma sheega laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynaya wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada masuulka kaga jiraba marka adduunkana waxaa ka jirta youth empowering wax la yiraahdo sida hadda ogteen siyaasadda caalamka waa la socoteen wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacan bayn waxaasaan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa taas markaana kumaana gaarin sidoo kale haddaa dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabay dhalinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteedyada laakiin lama heerkii la rabay ma gaarin adii nin layaraa dabca maanta inuu xilli iskusoo sharaxo waxaa wax badan baa ku qabsanaya waxaa laleeyahay war adiga waa lagaa weeyahay cilada u weynoo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyarata mid kale hal shay oo dhalinyara laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii beri baa tihiin waana beene waa mustaqbalka maanta dadka xogaabin lahaa weeye dad kalena waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada janis siiya ayagaa maskax curdan leh
maxaad ugu jawaabi lahayd dooda yuusuf
aad buu mahadsanyahay saaxiibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hogaano fiican ayay ka haystaan marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada soomaaliyeed gaareen waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraaho dee markii loo fiiriyo shaqa abuurka dhalinyarada iyo inay shaqa la-aanta dhalinyarada soomaaliyeed haysato waa taas waxaawaaye waa baab guuniya laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose oo xataa golo deegaane intaba waxaawaaye door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosudhac waa iska jiraan laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska soomaaliya ay qayb libaax le ka yihiin inkastoo waddankayna boqolkiiba 75 dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso haddana duurkii looga baahnay oo markii la yidhaaho dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha sharci dejinta qeyb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna ka haystaan
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay yuusuf maxamuud maxamed iyo daahir cabduqaadir dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay doodaasi gaaban waxaad ka dhagaysanayseen Washington. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay Seen Abubakar Maxamed oo nala socodsiinaysa haatan ku soo dhawaada xubinta faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan oo uu noo hayo Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee v o a. Maantana barnaamijkanan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray toddobaadkan, tartanka xiisaha badan ee yuro 2024 ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka jarmalka. Waxaana galabta barnaamijkanan ku faaqideynaa dhammaan kulamadaas iyo waxyaabihii laga bartay. waxaana barnaamijka marti igu ah oo igala qaybgalaya mahdi shariif jilcow oo ka mid ah saxafiyiinta tabiya ciyaaraha kana howlgala tv-ga maxalliga ah ee ciyaaraha bila tv ee magaalada muqdisho, iyo ustaad cali cali nuur cabdi tatico oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay mahdi shariif jilcow oo aan wax ka weydiiyey waxyaabihii laga bartay kulamadii ka dhacay isbuucan yuro
2024. waxaan kasoo qaadan karnaa kii u dhexeeyey sbain iyo talyaaniga oo qarankii sbain guul uu gaaray. talyaaniga waxaa la tusiyey in iyagoo haddii ku soo aadaan xul sida sbain oo kale ah ay adag tahay in natiijada dhankooda loo saadan karo xataa inay marto. dad badanna waa ay qabeen in natiijadii kasoo baxday xataa mid ka badan talyaaniga lagu dhufan karo, iyadoo laga cabir qaadanaya qaab ciyaareedkii sbain ay sameynayeen kulanka oo inta badan ciyaarta iska maamulinayeen macalinkii talyaanigana qaab daaficeed uu ku jiray. marka waxaa kaloo lasoo qaadan karayaa kulankii u dhexeeyey netherland iyo france oo kale oo isku garba dhacay, inkastoo gool laga diiday xulka netherland. haddana mahadow si guud koobka yuro sanadkan ku xiisa badan yahay sanadihii hore. xulalka aada loogu saadaalinayo france oo kale netherland ee la rafanaysay waan wada jeednay. xulka ugu daran oo saadaashana boqolkiiba ilaa iyo 70 xataa inta badan ku dhiciisa ilaa 80 ingiriiska ilaa hadda qaab ciyaareed liita ayuu sameynayaa, waana mid markaasi dad badani fajax ku abuurtay in xul weyn oo tartanka loo saadinlayay natiijo noocaasi markaasi ay la timaado. bortugaalna waxay muujiyeen taatig cajiiba iyo qaab ciyaareed wanaagsan kulankii turkiga. si guud xulalkii waaweynaa ee tartankani bandhiga fiican loogu saadinlaya inay ku sameyn doonaan qaarkood waaba la arkaba sida jarmalka, xulka qaranka dalka sbain, bortugal haddii ay tahay, marka ingiriiska aada xoogaha ugu liliito bandhig ahaan marka la eego oo la meel noqday sida qaab ciyaareed ahaan. xataa ka hooseeya dhihi karaa denmark, slovenia, haddii aan lahayd xulka hungary oo kale, xataa kubad ahaan kuwaasaa fiicanaa dhihi karaa ingiriiska iyadoo la fiirinayo qaab ciyaareedkii labadii kulan ee ugu dambeeyey.
amaasanta maata kugu soo noqona tatico, kulamada laga ciyaaray sida maada uu sheegay kulamo waaweyna dhacay ingiriiska, faransa, sbain iyo talyaaniga, bal xulka sanadkan difaacanaya ee talyaaniga yuro 2024 iyo kulamada uu ciyaaray iyo wadamada ugu liita ee ilaa hadda laga niyad jabsan yahay kubadooda, xulalka ayaa dhihi karta?
maad aad iyo aad umaadsan tahay. runtii yuro sanadkan marka loo fiiriyo xulka talyaaniga wuxuu muujinayaa in dabeecadii lagu yaqaano kubaddiisa ugu horreysa difaacashada kubadda in uu aad ugu sarreeyo. marka loo imaado waxaa moodaaba in weerar inay qaadaan talyaaniga ciyaartoodooda ay ka jecel yihiin in 11-koodaba ay gooshooda ilaashadaan. waana waxaan ka baranay kulankii u dhexeeyey sbain iyo talyaaniga, oo runtii talyaaniga gool oo difaacyadooda mid ka mid a uu iska dhaliyey in lagu ciqaabay maahane. sbain way awoodi weyday in ay kala furfurto daafac talyaaniga. haddaynu fiirino xulalka ugu liitay laaya haatan ee laga diiwaangeliyey yuro intuu socday amaba waxyaabihii laga filanayey aanan la imaan, waxaa ka mid ah ingiriiska oo kale caajis badanaa ka muuqda oo ma la dhihi karo tartamayaashu kusii jiri karaa marka loo fiiriyo bandhigiisa iyo weliba goolasha uu la imaanaya siday u yihiin, iyo khadka dhexe oo ingiriiska oo wareer badan ka taagan yahay, iyo tababaraha xulka ingiriiska oo isna ku wareersan shaxda uu kusoo geli lahaa amaba in qaladaadkiisa wax ka barto uu diidan yahay. macalinka Portugiiska oo kale kulankii koowaad shaxda uu kusoo galay dhibaato badan oo kala kulmay, wuuna ku dhibtooday inuu guul gaaro, walow shaxdii kaleeto oo kulanka Turkiga oo cashar ka bartay isbeddel uu ku sameeyey. taasna waxay ka caawisay in Turkiga uu mar horeba kala diro oo awooddiisa Portugiiska uu soo bandhigo. marka macalinka Ingiriiska oo kale uu ku dhiban yahay in isbeddel uu la imaado oo shaxdan oo ay ku dhibaatoonayaan ciyaartooyda qaar, ciyaartooyda Liverpool ee daafaca uga ciyaaro khadka dhexe ku dhiban oo kale, iyo ciyaartooyda kale ee heli lahaa fursadii goolka lagu dhalin lahaa, cashar uu ka baran laayahay. kulamadii la ciyaaray ama wejiga labaad ee kulamada labaad waxaan is dhihi karnaa Turkiga oo kale caajis badan uu soo bandhigay, aada u liitay oo ciyaarihii koowaad ama wejiga koowaad is aragiisii waxyaabihii lagu arkay muus soo bandhigin. ingiriiska sidoo kale waxaa kaloo la mid a faransa iyo weliba netherland oo ciyaartooda laga filan karay wax la yaab leh, laakiin dadkii daawanaya aada ugu caajiseen, walow xulka Netherland gool laga diiday goolkaasio ciyaaryahan offside ku jiray uu saameyn ku yeeshay goolayaa.
Afarta xul ee ugu dambeysay ee semi-finalka tigi doonta haddii aad qiimeyso aragtidaad.
Horta maadu xululka aad xubban yihiin, waxaana saadaalin karaynin bandhigooda hadda mala sii socon doonaan. Waxaa laga yaabaa Ingiriiska hadda qaadtaareed liita sameynaysa inay meel sar gaari doonto. Anigana fikirkaas waan qabaa in Ingiriiska ay ugu horeyso wadamada semi-finalka tegi doonto. Aan fikirkayga Jarmalka oo kale aan ku saadaalinayaa inay gaari doonaan Portugal iyo sidoo kale xulka qaranka dalka Faransa aan leeyahay.
Taatika ugu dambeynta adiga firdaas mala qabtaa mahad?
Saaxiibkayga meelaha qaarna waa iska gadhownahay, meelaha qaarna waa kala duwannahay. Aniga waxaan aaminsanahay Faransa oo kale inaa farmaadka ay tegeysa ama semi-finalaha, Portugiiska sidoo kale inuu tegayo, Jarmalka sidoo kale inay tegayaan. Waxaa ugu dambeeya aan aaminsanahay in awooddooda ku tegayaan waa Spain. Marka xulalka kaleeto dhan Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo qaabciyaareedkan hadday sii joogteen kuma raacsan, laakiin afartaas xul waxaa aaminsanahay hadii xitaa isbeddel ku imaado qaabciyaareedka lagu bartay inay awood u leeyihiin inay afar dhamaad ka tagaan. Marka Faransa iyo Germany oo runtii wacdara dhigaysa ayagoo martigeliyaala, iyo Portugiiska iyo Spain, afartaas xul ayaa aniga isleeyahay afar dhamaadka way tegi karaan.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan Kiis Xiga. Dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xadir oo idinkaga tegaya.
Mahadsanid Mahadow xubintaasi ciyaaraha intaasi aan kaga gudubna, iyo Mahad Cali Xidir halkaasi aad ka dhageysanaysan waa Washington. Markana dhinacii heesaha, jaceylow saddex maadda igu daah ayaan dhegihiina uga sii tegi doonaa. Waa Sahar Cabdiaxmed oo idinlaynteenu mar kale hawada ku kulmi doono. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.